Action ดียังไงครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่8บรรทัดครึ่งพอดแคสต์สาระดีๆสำหรับคนทำงานที่ไม่ค่อยมีเวลาเช่นคุณครับสำหรับส่วนด้วยแอป Blockdit ครับฟังพอดแคสต์ใน Blockdit ความคิดจะไม่ติดอยู่บนถนนนะฮะอยู่กับผมต้องกวีวุฒิเจ้าของเพจ8บรรทัดครึ่งนะครับครั้งนี้เป็น EP ที่652แล้วนะครับที่เรามาพูดคุยกันนะฮะวันนี้ผมอยากจะขออนุญาตนะครับพูดในท็อปิกที่สั้นๆ นะครับแต่ว่า อยู่ดีก็รู้สึกอยากจะคุยเรื่องนี้เพราะว่าหนังสือที่เพิ่งเล่าไปนะครับจริงๆมีพูดเรื่องนี้พอสมควรแต่ผมอาจจะยังไม่ได้เล่ารายละเอียดนะก็คือ Delivering Happiness นะครับของโทนี่เชที่ล่วงลับไปแล้วเนาะท็อปิกนี้คือเรื่องของ passion นะครับ passion เราพูดว่า passion เนี่ยผมบอกว่าผมอยู่ในยุคของคำว่าถ้าพูดว่าคำว่า passion เนี่ยอาจจะทำให้ดูคนคนนี้มันเวอร์เปล่านะฮะเพราะว่าคำว่า passion ในยุคนึงเนี่ยมันเหมือนกับ follow your passion ใช่ไหมครับทำอะไรตาม passion แต่ว่ายุคนี้เนี่ยจริงๆมันอาจจะไม่ได้มีตัวเลือกขนาดนั้นนะครับคนที่พูดคำว่า passion เนี่ยอาจจะเป็นคนดูเป็นคนโลกสวยนิดนึงนะฮะในยุคนี้นะเท่าที่ผมสังเกตนะครับแต่ส่วนตัวผมก็เชื่อเรื่องนี้พอสมควรนะฮะเพราะว่าคำว่า passion สำหรับผมเนี่ยมันมีผมชอบความหมายนึงคือความหมายนึงซึ่งใครเคยพูดไว้นะครับจำได้มันผ่านเข้ามาหนูคือความหลงไหลอะไรสักอย่างนึงแบบหัวปักหัวปั๊มนะหลงไหลหัวปักหัวปั๊มนะหมายความว่าอะไรหมายว่าเราอยู่กับสิ่งนี้ได้ตลอดนะครับนานๆนะคือในโลกเนี้ยครับไม่มีอะไรหรอกครับที่น้อยมากครับที่เราจะอยู่กับมันได้นานๆเนาะเราเป็นคนขี้เบื่อนะครับขนาดเราอย่างส่วนตัวพูดตามตรงอย่างผมอยู่กับลูกเงี้ยชอบอยู่รักกันเลี้ยงลูกมากครับอยู่กับลูกแต่ว่าบางทีก็อยากจะมีเวลาของตัวเองอะไรแบบนี้เนาะก็ไม่ได้ผิดอะไรนะครับแต่ถามว่าลูกเป็นแพชชั่นมั้ยก็เป็นแพชชั่นบางอย่างนะครับแต่พอนี้พอเราคุยเรื่องแพชชั่นกันเยอะๆเนี่ยเราก็มักจะกลับมาถามตัวเองครับว่าแล้วจริงๆเรามีไหมไอ้แพชชั่นในการใช้ชีวิตนะครับแพชชั่นในการทำงานนะครับหรือว่ากิจกรรมอะไรที่เรามีแพชชั่นบ้างนะครับผมว่าอย่างแรกที่โทนี่เชพูดไว้น่าสนใจก็คือเป็นกิจกรรมที่เราอยู่กับมันได้นานๆครับโดยที่เราไม่รู้สึกเบื่อเร็วนะฮะอาจจะเห็นภาพชัดถ้าเราพอดสแตทขึ้นมาก็เหมือนกับเห็นชัดเลยว่ากิจกรรมวันนี้เนี่ยอยู่ได้นานกว่ากิจกรรมทั่วๆไปเยอะมากนะครับแพชชั่นเนี่ยมันมีข้อดียังไงความชอบในอะไรบางอย่างมันมีข้อดียังไงครับคือโทนี่เชเนี่ยพูดเหมือนกับว่าแพชชั่นเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นเลยนะครับคือในหนังสือเล่มเนี้ยเชื่อเรื่องแพชชั่นมากนะครับเพราะว่าเขียนในปี2010นะฮะตอนนั้นผมว่าคนก็ยังไม่ค่อยพูดเรื่องแพชชั่นกันเยอะนะครับแต่โทนี่เชว่าแพชชั่นเนี่ยเหมือนกับคุณเล่นโป๊กเกอร์นะครับคุณเล่นโป๊กเกอร์คือคุณควรจะไปนั่งให้ถูกโต๊ะก่อนนะครับก่อนที่คุณจะเริ่มเล่นนะเหมือนเกมชีวิตอะเพราะถ้าคุณนั่งผิดโต๊ะเนี่ยคุณมีจริตที่ไม่เหมาะกับมันนะครับคุณมีจริตที่ไม่เหมาะกับคนรอบข้างในที่เล่นบนโต๊ะโป๊กเกอร์นั้นหรือแม้แต่คนที่เปิดไพ่ให้คุณเนี่ยคุณนั่งผิดโต๊ะเนี่ยคุณจะเก่งแค่ไหนคุณก็แพ้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วคุณต้องเลือกให้ดีก่อนนะครับว่าจริตเรียกว่าเขาเรียกว่าจริตนะจริตของการเล่นโป๊กเกอร์เนี่ยคุณควรจะนั่งโต๊ะไหนก็เหมือนกับชีวิตนะฮะคุณก่อนที่คุณจะทำอะไรสักอย่างทุ่มเทอะไรเข้าไปเนี่ยคุณอาจจะต้องลองนึกดูก่อนว่าอันนี้เป็นสิ่งที่คุณชอบแล้วก็เหมาะกับคุณหรือเปล่านะครับเรื่องพวกนี้เนี่ยผมคงไม่ลงรายละเอียดนะว่าให้ดูยังไงอาจจะไปดูหนังสือประเภทพวกอิคิไกอะไรแบบเนี้ย Designing Your Life นะ2เล่มนี้ลองไปอ่านดูเขาจะจริงจังมากเลยกับการที่ให้คุณหาสิ่งที่เป็นเขาเรียกว่าพลังขับดันนะแล้วก็ทำให้ชีวิตคุณมีความสุขนะอิคิไกกับ Designing Your Life ลองไปอ่านได้นะครับแต่ทีนี้คำว่า passion เนี่ยมันมีประโยชน์อีกอย่างหนึ่งครับก็คือว่าถ้าคุณเนี่ยถ้าคุณมี passion หรือมีความรู้สึกรุนแรงกับอะไรบางอย่างเนี่ยคุณจะมาพร้อมกับความอดทนนะครับความอดทนซึ่งความอดทนอันนี้คุณอาจจะไม่ได้คิดด้วยซ้ำว่าคุณอดทนนะแต่คนรอบข้างจะรู้สึกว่าคุณอดทนมากสิ่งนี้เป็นสิ่งที่น่าสนใจเพราะว่าเวลาคุณชอบอะไรสักอย่างคุณอยู่กับมันได้นานใช่ไหมครับคนรอบข้างก็จะไม่ค่อยเก็ทนะครับว่าทำไมคุณถึงอยู่กับมันซ้อมกับมันอยู่กับมันได้ตลอดเวลานะครับตัวคุณเองก็อาจจะรู้สึกว่าก็มันก็สนุกดีก็ไม่ได้ยาวอะไรขนาดนั้นเพราะฉะนั้นแล้วคำว่าถ้าเป็นภาษาของพุทธศาสนาเนี่ยอิทธิบาท4 2ข้อแรกครับฉันทะนะคือ passion ความหลงไหลความพอใจนะครับอันที่2คือวิริยะนะคือความพยายามเนี่ยผมสังเกตว่า2ข้อนี้มันจริงๆมันเป็น correlation กันพอสมควรไม่รู้เป็น causation หรือเปล่านะแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่มาพร้อมกันพอสมควรนะครับผมไม่ค่อยเห็นใครที่มีแพชชั่นกับการทำงานอะไรสักอย่างแล้วขี้เกียจในสิ่งนั้นนะครับแล้วส่วนใหญ่ผมก็เห็นว่าคนที่มีความพยายามอะไรสักอย่างเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเขาจะชอบสิ่งที่เขาทำเพราะฉะนั้นจริงๆแล้ว2ข้อนี้จริงๆมันมาด้วยกันนะครับ แต่ว่าถ้าเคยให้พูดอันไหนมาก่อนเนี่ย passion อาจจะมาก่อนก็ได้นะครับหรือจริงความพยายามบางเรื่องจะมาก่อนมีคนบอกว่าพยายามอะไรไปสักอย่างแล้วเดี๋ยวคุณก็จะรักมันเองอะไรแบบเนี้ยแต่ว่าในมุมของผมว่าถ้าเกิดคุณเจออะไรสักอย่างก่อนเนี่ยมันก็ทำให้การพยายามมันดีขึ้นแล้วคุณก็จะมีความสุขด้วยนะครับโทนี่เชพูดเรื่องนี้ไว้เลยนะครับว่าเขาเนี่ยอยู่กับสิ่งที่เขาทำได้นานมากนะครับไอตัว deliveringhappinesspost.com เนี่ยเพราะว่าเขาชอบการสร้างทีมเขาชอบการสร้างทีมให้เซิร์ฟลูกค้าเขาชอบในเรื่องของการสร้าง human connection อะไรแบบเนี้ยนะครับหนังสือเล่มนี้เขียนไว้ทำให้เขารู้สึกว่าเขาอยู่กับมันได้นานมากนะครับส่วนตัวผมเองเนี่ยผมค่อนข้างเขาเรียกว่าอะไรreflect แล้วก็ resonate นะครับกับเรื่องนี้พอสมควรเพราะว่ายกตัวอย่างเนี่ยตอนผมจะมีคนมาคุยกับผมเรื่องการทำพอดแคสต์บ่อยมากแล้วส่วนใหญ่จะชื่นชมนะครับคือส่วนใหญ่ก่อนที่จะชื่นชมในเนื้อหาเนี่ยเขาจะชื่นชมในวินัยว่าแบบโอ้คุณทำได้ไงทุกคุณเอาคอนเทนต์มาจากไหนเนี่ยคุณทำได้ไงทุกวันเลยนะครับในใจผมลึกๆเนี่ยก็จะรู้สึกขอบคุณนะครับแล้วก็รู้สึกว่าเออดีมีคนเขาเห็นสิ่งที่เราทำมันมีคุณค่าแล้วเขาเห็นว่าเราโอเคแต่อีกมุมนึงลึกๆผมจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันก็พอไหวนะมันก็ไม่ได้ยากขนาดนั้นเนี่ยคนที่เจอผมบ่อยๆผมจะพูดคำนี้บ่อยอาจจะดูหมั่นไส้นิดนึงแต่ผมก็กลับมานึกดูว่าเอ๊ะทำไมคนก็ถึงคิดว่ามันยากๆอย่างนี้นะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยผมเป็นคนชอบอ่านหนังสือมากครับคอนเทนต์เนี่ยก็เลยมีเรื่อยๆอยู่แล้วนะครับเขาชอบอ่านหนังสือหมายความว่าไงหมายความว่าผมเป็นคนมีงานอดิเรกเป็นการอ่านหนังสือนะครับแล้วก็ไม่ใช่หนังสืออ่านเล่นนะฮะก็เป็นหนังสือธุรกิจพวกนี้แหละคือผมชอบอ่านหนังสือนะครับแล้วก็อ่านเสร็จก็ขีดไว้อะไรอย่างเงี้ยนี่คือที่ชอบนะครับถามว่าการทำพอดแคสต์การมาเล่าให้ฟังทุกวันนี้เป็นแพชชั่นไหมก็เป็นประมาณหนึ่งนะครับผมก็ชอบเล่าเรื่องผมจริงอีกส่วนหนึ่งที่ผมชอบมากครับในชีวิตผมคือผมชอบสอนหนังสือนะครับหลายท่านอาจจะทราบผมชอบสอนหนังสือผมมีคลาสของผมเต็มเทอมครับชื่อ Design Thinking for Business Innovation ที่จุฬานะครับเป็นสิ่งที่ผมแฮปปี้มากนะครับที่จะได้เข้าไปสอนครับสอนมาประมาณ4เทอมแล้วนะฮะมีความสุขมากครับกับการได้เห็นการเปลี่ยนแปลงของนิสิตนะครับทีนี้พอมาฟังฝั่งนี้ก็เหมือนกับเออหรือมันเป็นแพชชั่นเราอันเนี้ยคือทำไปก่อนนะฮะแต่ไม่รู้ว่ามันใช่ไม่ใช่แต่ทุกวันนี้พอมีคนมาถามเยอะๆเรื่อง reflect ครับว่าแบบเออหรือว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ฉันชอบอยู่มันได้นานจริงๆนะครับก็อันนี้เรามาเล่าสู่กันฟังครับว่าคุณหลอนจะต้องลองถามตัวเองนะครับว่าอะไรที่คุณทำได้นานๆแล้วเริ่มมีคนมาพูดกับคุณว่าเฮ้ยทำไมคุณทำสิ่งนี้ได้นานเลยคุณไม่เบื่อหรอทำได้ยังไงสิ่งนั้นอาจจะเป็นแพชชั่นคุณไกลๆอะไรครับคุณอาจจะยังไม่รู้นะบางทีไอ้คำว่าแพชชั่นอาจจะไม่ใช่แบบแสงส่องลงมาว่าโอ้นี่คือแพชชั่นฉันเกิดมาเพื่อสิ่งนี้อะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่มันอาจจะเป็นสิ่งที่คุณทำได้ดีมากโดยที่คุณไม่รู้ตัวนะครับแล้วคุณก็ทำมันไปเรื่อยๆนะครับจนคุณเก่งแล้วก็เรียกว่ามีทักษะนั้นๆนะครับก็ลองสำรวจตัวเองได้เพราะแพชชั่นสิ่งที่จะช่วยคุณก็คือทำให้คุณมีความอดทนและเมื่อเรามีความอดทนครับในยุคนี้เราจะนำคนอื่นมาเยอะมากแล้วก็มีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จมากขึ้นนะครับน้องๆที่เพิ่งเรียนนะครับน้องๆที่เพิ่งเรียนจบหรือว่าน้องๆที่จบใหม่นะครับเรื่องความอดทนก็เป็นเรื่องที่พี่ๆเนี่ยเขาจะพูดบ่อยนะครับแต่ผมก็คิดว่ามันก็มีส่วนหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องของแพชชั่นพอสมควรทีเดียวนะครับมันไม่ได้เป็นว่าอดทนในสิ่งที่ตัวเองเกลียดมากอะไรอย่างเงี้ยก็ยุคนี้มีออปชันนะครับก็อยากให้ใช้เวลาในการค้นหาตัวเองด้วยนะฮะอย่าไปใช้เวลาอะไรกับการที่มันเสียเวลาในการทำในหลายเรื่องละกันเนาะยุคนี้เป็นยุคของการค้นหาตัวเองแล้วก็อดทนทำมันไปด้วยนะครับวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับฝากกด subscribe แบบนัดครึ่งพอดแคสต์ด้วยนะครับแชร์เพื่อนๆที่ทำงานได้นะฮะแล้วพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ